Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Bekas pengarah AADK Sarawak calon GPS di Jepak. Sarawak catat hotspot kawasan risiko banjir terbanyak Sabah kedua. Bong Mokhtar mahu kerajaan contohi negara jiran. Gabungan Parti Sarawak GPS menamakan Iskandar Turki sebagai calon PRK Jepak pada 4 November depan. Iskandar, anak tempatan asal Jepak, sebelum ini merupakan pengarah agensi anti-dadah kebangsaan Sarawak dan Negeri Sembilan. Iskandar, 54 tahun, adalah pemegang ijazah Sarjana Pembangunan Sumber Manusia daripada Universiti Putra Malaysia. Beliau juga ahli panel Majlis Sosial Sarawak, Majlis Perpaduan Sarawak dan ahli jawatan kuasa Induk sehenti menangani isu dadah Sarawak.
Beliau keluarganya telah banyak juga berkhidmat dengan masyarakat. Neneknya Marit pernah jadi pemulu Hamzah. Dan beliau sendiri pun mempunyai pengalaman sebagai bekas pengarah anti-dadah kebangsaan di Sarawak. Kena saya kata bekas, hari itu dah resign, dah diterima oleh kerajaan juga. Designation-nya. Jadi banyak pengalaman khususnya bersama dengan orang muda untuk menjadi golongan yang baik dan seterusnya dalam pembangunan sosial kita.
Mahu meneruskan legasi kepimpinan Allahyarham Datuk Talib Zulfilip, itu azam Iskandar Turki sebaik diangkat sebagai calon GPS dalam PRK Dun Jepak pada 4 November ini. Menurutnya, beliau sebelum ini memang rapat dengan Datuk Talib dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan beliau. Justru katanya beliau berasa bertanggungjawab untuk menyambung legasinya yang ingin melihat Jepak berubah wajah.
Saya akan meneruskan legasi Datuk Talib Zulfilip bersama-sama dengan masyarakat bagi memastikan hasrat yang telah ditetapkan arwah akan kami dapat capai sepenuhnya. Berdasarkan pengalaman saya banyak berurusan dengan isu-isu sosial. Jadi di sini saya mempunyai kelebihan untuk mengenal pasti bahawa mana-mana isu berkaitan dengan sosial itu kita boleh laku langkah awalan dari segi pencegahan, kemudian kita boleh buat intervensi dalam masa sama kita membantu individu-individu yang berhadapan dengan isu ini supaya mereka tak terbiar. Dan saya rasa kita mempunyai kerajaan Negeri Sarawak dah menetapkan agensi dan jabatan-jabatan kerajaan yang dah sedia ada dah. Cuma kita buat engagement saja lagi dengan outreach kepada masyarakat yang memerlukan bantuan.
Seterusnya, 1,066 hotspot berisiko banjir dikenalpasti di Sarawak. Sabah pula ada 798. Ia antara 5,648 hotspot di seluruh negara yang dikesan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPBM, Datuk Nur Hisham Muhammad berkata, kesemua kawasan hotspot yang digunapakai JPBM itu diperoleh daripada Jabatan Pengairan dan Saliran sebagai agensi yang mengeluarkan statistik kawasan berisiko banjir. Jumlah itu diperoleh berdasarkan insiden yang berlaku sejak 3 tahun kebelakang, yang mana negara menggunakan garis masa 5 tahun dan 10 tahun kebelakang, tetapi Malaysia menggunapakai garis masa 3 tahun kebelakang. Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia melaporkan bahawa monsun timur laut dijangka bermula November tahun ini hingga Mac tahun depan. Seterusnya, kerajaan belum menerima sebarang makluman daripada kerajaan Indonesia berhubung kerjasama dua negara bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan. Menurut Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad, setakat ini jurucakap Kementerian Luar Indonesia memaklumkan kepadanya telah menerima surat yang diberikan sebelum ini berhubung tawaran Malaysia dengan negara republik itu.
Belum, yang last yang kita terima ialah yang setakat yang saya tahu ialah kenyataan daripada jurucakap dipanggil Menlu lah, Kementerian Luar mereka, yang mengatakan mereka telah terima dan mereka kerajaan Malaysia telah tawarkan apa yang kita boleh bekerjasama dengan Indonesia untuk selesaikan masalah jerebu rentas padan. Yang lain tu macam saya katakanlah, actually kita kena tengok balik, kita ada AATHP, perjanjian ASEAN yang sejak 2002 Malaysia antara penandatangan paling awal, tetapi kita tahu ada kekangan daripada segi AATHP ni, macam mana kalau berlaku di negara jiran, macam mana kita nak ambil tindakan.
Mengulas mengenai rang undang-undang jerebu rentas sempadan, jelasnya kementerian akan melihat perkara itu secara mendalam sebelum sebarang keputusan dibuat. Namun perkara itu agak mencabar kerana melibatkan bidang kuasa negara luar. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat kolam takungan Jinjang di Ibu Negara pada Rabu. Pada 6 Oktober lalu, Malaysia menerusi NREC telah mengutuskan surat kepada negara republik itu bagi menyelesaikan segera perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan.
Seterusnya, Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bong Mohtar Radin mencadangkan agar Malaysia berkolaborasi dengan mana-mana negara pengeluar beras bagi memastikan bekalannya sentiasa mencukupi. Mengambil contoh negara jiran Singapura, Bong Mohtar berkata stok makanan itu di Republik berkenaan tidak pernah berkurangan meskipun tiada sawah.
Singapura tidak ada tanah itu pertuah, tapi dia boleh mengeluarkan padi beras sebab dia berkolaborasi dengan negara-negara yang dia buat pelaburan seperti Vietnam, Thailand, Kambodia. Tapi Malaysia tidak ada usaha ke arah ini. Saya mencadangkan kepada kerajaan supaya mengikuti langkah negara-negara jiran untuk membuka jelapang padi di negara-negara yang mengeluarkan padi. Buat kolaborasi. Mungkin 70% beras itu dibawa balik, 30% ditinggalkan kepada negara berkenaan.
Beliau pada masa sama berharap kerajaan lebih serius dalam memastikan industri pertanian sebagai keutamaan kepada negara.
Indonesia contohnya, Menteri Pertanian dia diberi tempoh 3 tahun oleh Presiden untuk membuat regulasi pertanian. Dan sekarang ini Indonesia sudah ada 7 jenis makanan yang self-efficiency, yang tidak lagi bergantung dengan negara luar. Kita semua dari A sampai Z harap negara import kepada kita.
Beliau berkata demikian ketika membahaskan belanjawan 2024 di Dewan Rakyat. Mengulas mengenai jajaran lebuh raya Pen Borneo Sabah, Bong Mohtar tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya berhubung projek berkenaan yang jauh ketinggalan berbanding Sarawak.
Saya memang amat sedih dan kecewa. Dari dulu saya berjuang untuk supaya Pen Borneo ini dapat direalisasikan dan Sarawak hujung tahun ini 100% akan siap jajaran Pen Borneo. Tetapi di Sabah amat malang sekali. Pasal satu sahaja masih bergelut dengan peruntukan keuangan. Saya harap-harap 2 tahun ini pasal satu jajaran Pen Borneo di Sabah yang ada 19 package dapat diselesaikan.
Bong Mohtar turut membangkitkan bila peruntukan bagi projek fasa 2 yang melibatkan Tamparuli ke Sandakan dan fasa 3 melibatkan Kalabakan ke Kimanis akan diberikan. Baginya, kelewatan sebegini mampu menenggelamkan potensi ekonomi besar yang ada di negeri di bawah bayu itu.
Sabah ini sebetulnya sebuah negeri yang berpotensi untuk dibangunkan dengan ekonomi yang baik. Tetapi sehingga pada hari ini, Sabah negeri kedua termiskin dalam Malaysia.
Turut disuarakan kelemahan Kerajaan Negeri Sabah dalam menguruskan air yang membawa kepada isu air berpanjangan di beberapa daerah di negeri itu.
Sebab Kerajaan Negeri Sabah tidak mau mengikuti SPAN di Semenanjung. Tidak ada ikatan dia. Jadi apabila tidak ada ikatan, Kerajaan Persekutuan sukar untuk menyalurkan keuangan kepada Kerajaan Negeri untuk pembangunan air. Sebab Sabah memilih untuk membangun air dia sendiri.
Turut terlibat dalam perbahasan belanjawan 2024, Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin. Selain isu pendidikan, kesihatan dan infrastruktur, Willy turut meminta kerajaan ambil serius isu keselamatan di sempadan Sarawak susulan perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan.
Pos-pos kawalan sempadan perlu dibina lebih banyak dan kerahan anggota-anggota keselamatan perlu diletakkan pada tahap yang optimum dari segi kesiapsiagaan. Aset-aset penting Sarawak seperti empangan bakun, murum, batang air, empangan sumber air benguh dan yang telah beroperasi dan juga empangan balih yang sedang dalam pembinaan memerlukan perhatian khusus dari sudut keselamatan.
213 menara komunikasi baru daripada 864 menara yang dirancang untuk dibina dan beroperasi di bawah projek Pelan Jalinan Digital Negara Jendela di Sarawak telah siap dibina setakat suku kedua tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tony Ching berkata, pada masa sama 3,689 daripada 3,735 pemancar juga siap dinaik taraf, manakala 106,331 daripada 207,135 premis tersedia dengan capaian gantian optik.
Jelas Niching, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC juga menggunakan teknologi satelit bagi memperluas liputan internet terutama di kawasan pendalaman.
Setakat suku kedua tahun 2023, peratusan liputan 4G di kawasan berpenduduk di Sarawak telah mencapai 87.52%. Baki daripada setiap inisiatif tersebut dijangka siap secara berperingkat menjelang penghujung tahun 2025.
Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen IGAN Ahmad Joni Zawawi berhubung pelaksanaan jendela di Sarawak dan jangkaan projek siap sepenuhnya termasuk di kawasan Parlimen IGAN. Jelasnya lagi projek Point of Presence POP fasa 1 melibatkan 60 projek di seluruh Sarawak dan 2 di kawasan Parlimen IGAN telah siap dilaksanakan sepenuhnya.
Bagi fasa 2, untuk seluruh Sarawak, projek yang keseluruhannya adalah 681 site. Dan setakat ini yang siap adalah 6, yang bakinya tarikh siap pelaksanaan adalah 31 Oktober 2025 secara berperingkat.
Keluaran dalam negara kasar KDNK sebenarnya Malaysia dijangka berkembang 4.3% pada tahun depan meningkat daripada pertumbuhan 4.0% yang diunjurkan untuk tahun 2023. Ini terutamanya didorong oleh permintaan ekspor global yang lebih tinggi khususnya daripada sektor teknologi kemudian menurut Tabung Kewangan Antarabangsa IMF. Ketua Bahagian Kajian Serantau Asia Pasifik IMF berkata Malaysia adalah ekonomi yang sangat terbuka terutamanya dalam ekspor produk elektrik dan elektronik EE. Bercakap pada sidang media sempena dengan penerbitan laporan tinjauan ekonomi serantau IMF untuk Asia dan Asia Pasifik di Singapura, beliau memberitahu ekonomi global dan permintaan ekspor dijangka pulih secara berperingkat terutamanya untuk sektor teknologi yang juga akan turut meningkat tahun depan. Mengenai inflasi Malaysia, beliau berkata ia telah beransur-ansur perlahan tetapi pembaharuan subsidi yang dibentangkan dalam belanjawan 2024 baru-baru ini akan menimbulkan beberapa risiko mengenainya. Namun begitu, beliau berpendapat bahawa pembaharuan subsidi akan menjadi one-off event dan langkah-langkah tambahan tidak perlu diambil oleh Bank Negara Malaysia. Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan. Salam hormat. Kita jumpa lagi.